Slušate Radio Beograd 1, emisiju U središtu pažnje. Ovog poslepodneva u središtu pažnje pričamo o tome kakva je zapravo ekonomska stvarnost Srbije, odnosno kakva je dijagnoza ekonomskih prilika. Koliki je pad društveno bruto proizvoda? To je pitanje na koje ovih dana u javnosti dobijamo različite odgovore. Republički zavod za statistiku izašao je sa jednim podatkom, grupa ekonomista sa nekim drugim podacima. Zapravo nikome nije jasno kolika je vrednost bruto društvenog proizvoda, imali tu nekakvih političkih manipulacija ili je reč o statističkim greškama. Gost emisije je doktor ekonomije Miroslav Zdravković, urednik sajta Makroekonomija. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Gospodine Zdravkoviću, o čemu se zapravo radi?
Pa radi se o tome da što se tiče statističkih podataka, oni trpe pod broj 1 korekcije, pod broj 2 stvar je metodologija i samo vrlo retke osobe koje se bave znači takvim podacima mogu da razumu u čemu su ovde konkretni problemi. Naime, ja sam još sredinom 2009. godine izašao da će pad bruto domaćeg proizvoda biti 6% ukoliko bude dobra poljoprivredna godina, da je u prvoj polovini godine pad bio oko 10%, možda čak i veći, ali s tim sam mogao da izađem javno zato što znam da podaci na osnovu koji se, to jest način metodologije na osnovu koje se obračunava bruto domaći proizvod je u stalnim cenama iz 2002. godine, a što ste dalje od bazne godine, to je veće iskrivljavanje ovaj statistički podatak. Naime, u baznim cenama iz 2002. godine, na primjer, cene impulsa su možda bile telefonskih, mobilnih, 5 ili 10 puta skuplje nego što su danas. Možda su danas čak i 30 ili 40 puta jeftiniji impulsi. I sad, na primjer, ukoliko, recimo, neka od ovih mobilnih kompanija izda album nekog našeg poznatog pevača ili pevačice i to se proknjiži kao 300.000 novih ove kartica u upotrebi, prema tim cenama koje su 20 ili više puta veće nego što su danas relativno, možemo dobiti statistički da zahvaljujući eto jednom izdatom disku koji se vodi kao novi mobilni impulsi, imamo rast nezavisno od toga što zapravo realnost pokazuje pad. E sad kažem opet, to je jako teško razumeti ukoliko baš niste u toj oblasti i baš znate koje su metodološke ograničenja. Što se tiče konkretno razmimoilaženja između nas kao ekonomista i zavoda, tu razmimoilaženja nema u smislu da će Republički zavod statistiku u nekom vremenskom trenutku morati da izađe sa takvim ili sličnim podatkom, jer znači već na sajtu Republičkog zavoda za statistiku stoji konkretan podatak izračunat da je u 2009. godini recimo vrednost bruto domaćeg proizvoda bila 2900 nešto milijardi dinara, za 2008. nekih 2 milijarde i 2860 milijardi, nominalan rast bruto domaćeg proizvoda od nekih 1,1% pri rastu cena od preko 7% upravo da je to, tih 6%. A sada u ovom trenutku znači jeste dignuta neka prašina, ali sada iz perspektive znači da je to neko davno prošlo vreme i da smo ga mi uspešno preživili 2009. godine gubi na težini, jer sam i tada gostujući u oku rekao da ćemo dobiti prave podatke za godinu i po ili dve kada to više ne bude imalo ikakvog značaja.
Kako se generalno obračunava vrednost bruto društvenog proizvoda? I ipak, bez obzira što ste rekli da nema značaja, javnost postavlja pitanje zašto je došlo, da kažem, do ove zbrke. Jer ljudi ne razumeju, ali ipak svako od nas treba da zna kako stoji privreda zemlje, kakva je ekonomska stvarnost Srbije.
Pa znate šta, evo primer ću navesti opet vezano za statistike. Za vikend sam pravio bazu podataka svih bivših jugoslovenskih republika, mesečne baze podataka vezano za znači kretanje zaposlenosti, nezaposlenosti, prosečne zarade, fonda isplaćenih zarada i onda šta se dobije? Dobije se da na primer Hrvatska, Slovenija, Bosna zajedno sa Srbijom su imali pad broja zaposlenih lica, ali za razliku od Srbije gde je taj broj isti, imali su istovremeno i rast broja nezaposlenih lica. Makedonija i Crna Gora su imale rast broja zaposlenih i uporedi pad broja zaposlenih lica. Znači, samo u Srbiji je fenomen da mi imamo pad broja zaposlenih lica za više od 200.000, a da pritom Nacionalna služba za zapošljavanje operiše sa identičnim brojem nezaposlenih lica. A to je drugi problem. Znači, baveći se makroekonomijom, dva osnovna podatka koje koriste, nebitno da li su to Amerikanci ili Evropljani, osnovna makroekonomska podatka koja su najbitnija su dinamika bruto domaćeg proizvoda i dinamika nezaposlenosti. Jer osnovni zadatak bilo koje vlade, bilo gde u svetu je da se spreči rast nezaposlenosti bržim rastom bruto domaćeg proizvoda. Kod nas, nažalost, obe ove kategorije koje su najbitnije za bavljanje analitičkim radom stoje pod veoma velikim znakom pitanja. Opet, sad 720.000 lica bez posla pre 3 godine ili sada predstavlja potpuno neupotrebljiv podatak u smislu dinamike šta se zapravo danas događa na tržištu rada. Upravo statistika je izašla sa podatkom da je u martu zabeležen rast broja zaposlenih lica za nekih 835 i meni je to najpovoljniji mogući indikator ekonomski u zadnje 3 godine. I pretpostavljam da je tačan, ali istovremeno ne znamo znači šta se događa na tržištu rada, zato što podaci o broju nezaposlenih mogu ići od statistike Republičkog zavoda za statistiku, koji kaže da je povećana sa 14% stopa nezaposlenosti na gotovo 20%, dok s druge strane služba za zapošljavanje kaže da u 3 godine praktično nema promene u broju zaposlenih. To sve čini veliku konfuziju, znači s jedne strane i kod samih političara koji prenose neke lepe vesti koje uopšte nisu lepe vesti, i konfuziju kod stanovništva koje gleda da li je to moguće, da je zaista tako kao što se priča, a i konfuziju nama koji se bavimo analitičkim radom, jer zaista nemamo pouzdane podatke na osnovu kojih možemo da radimo. Znači ja, baveći se Srbijom, mogu da se bavim njome isključivo baveći se sa 220 država i teritorija i prateći sve podatke, a da bih na osnovu njih mogu da potvrdim ili opovrgnem šta se događa u Srbiji. Konkretno sada, ako mogu, vezano za trenutnu ekonomsku situaciju, znači na osnovu naplate PDV u prvom tromesečju mi imamo pad ekonomske aktivnosti, mada prema ovoj metodologiji iz 2002. kako sam rekao, stoji da imamo neki rast od 1,5-2%. Imamo odlične rezultate u izvozu i znači ovo poput zaposlenosti, nadam se da je dostignuto dno. Znači da smo konačno nakon 2,5 godine uticaja svetske ekonomske krize došli do dna koje se zove neće više biti smanjivanja broja zaposlenih lica u Srbiji i da možemo očekivati u narednom periodu njegov blag rast na osnovu svih proizvodnih investicija i rasta tražnje na spoljnim tržištima. A što se tiče svih mogućih loših, to je već sve rečeno, sve to imamo medijski ispraćeno, i koliki su gubici u privredi, kolika je nelikvidnost u privredi i kako se osjećaju sami privrednici.
Vratimo se bruto domaćem proizvodu. Mnogi ne razumeju prosto taj pojam. Da kažem da je to mera ukupne proizvodnje jedne zemlje i najvažniji makroekonomski pokazatelj. Zašto su pojedini ekonomisti sumnjali u zvanične procene državnih statističara i uveravanja domaćih političara da je Srbija prebolala krizu lakše nego njeni susedi?
Pa upravo poput ovo što vam kažem, znači baveći se međunarodnim poređenjima, znači gospodin Nebojša Katić je u Londonu i kao neko ko sedi u Londonu ima daleko bolju sliku događanja, baš kao i gospodin Vladimir Gligorov u Beču. Znači njihov način posmatranja ima jedan ideološki, politički i svaki drugi materijalni otklon u odnosu na situaciju biti ekonomista u Srbiji. Znači da imaju mnogo širu sliku posmatranja u odnosu na našu svakodnevicu, gde svako od nas pojedinač je zagušen sa gomilom gluposti nepotrebnih u odnosu na to da ima ambijent koji je sklon radu. Onda u tom smislu, recimo primjer, pad bruto domaćeg proizvoda u Srbiji od nekih 6% je sasvim uporediv sa padom koji se desio u Bugarskoj, Rumuniji, Mađarskoj i Hrvatskoj, znači zemljama koje nas okružuju i koje otprilike imaju i slične indikatore kretanja. Na primjer, eto, recimo, pad broja zaposlenih lica u Srbiji od nekih 12% u prethodnih 2,5 godine je uporediv sa padom u Hrvatskoj od 11%. Nije uporediv sa ovim manjim zemljama, znači Makedonija, Crna Gora, područje Kosova i Albanija, ali njihove sreće u tome da žive od doznaka i mnogo su manje pogođeni kroz finansijski sektor i velike dugove koje imaju naše preduzeća. Znači dug koji je nasleđen i od septembra 2008. godine do danas stanje duga naše privrede je nekih 19,5 milijardi evra i ono je potpuno nepromenjeno.
Pa koliki je pad bruto društvenog proizvoda? Spominje se 6%, 6,2, spominje se 3,5.
a konačni podatak koji ćemo videti u međunarodnim statistikama 2012. ako ne 2011. biće oko 6%. Znači, na osnovu toga što je statistika izračunala tačne podatke za 2008. i 2009. godinu o kretanju, znači, bruto domaćeg proizvoda. Da objasnim samo bruto domaći proizvod najjednostavnije, on je zbir svih dohodaka od kapitala i dohodaka od rada, i ukoliko imate, znači, podatke iz Agencije za privredne registre o ove finansijskim izveštajima preduzeća, njihovim agregiranjem dođete, na primjer, do toga da je fond isplaćenih zarada u Srbiji u 2009. godini, recimo, bio 1000 milijardi dinara, da je fond profita koji su ostvarile banke plus preduzeća bio još nekih 600-700 milijardi dinara, dobijete komponentu procene vezanu za ukupnu poljoprivrednu proizvodnju i onda ukonačno dobijete da je, znači, bruto domaći proizvod Srbije nekih 2900 milijardi dinara, što je, znači, nekih 29 milijardi evra. Bio je, znači, 31,2 pred krizu, što je sad sve posledica preračunavanja kursa.
Koje inače metode koriste statističari, odnosno tehnike, iz prakse u većini evropskih zemalja?
A suštinska razlika između naših podataka i većine zemalja u svetu, sad smo im se priključili, to treba pozdraviti, znači razlika u tome što sve zemlje koriste relativne cene iz prethodne godine. Dok je kod nas tek sada, znači nakon 8 godine, promenjeno metodologija da se ne računa u cenama iz 2002. nego je 2009. računato u podacima iz 2008. godine. A ovo je jako bitno zato što u situaciji tehničkog napretka, tehnološkog progresa dolazi do veoma velikih promjena u relativnim cenama. Pa na primjer, kada bi Amerika koristila podatke iz 2002. godine za 2009. ne bi imala pad od 2,5%, nego bi imala rast bruto domaćeg proizvoda od 15%. Zato što je od 2002. do 2009. godine došlo do oštrog loma cena od računara do svih mogućih visokih mobilnih telefona i svih drugih tehnologija gde su cene bile u drastičnom padu. I ako vi uzmete cene njihove iz što udaljenije godine, to vam lepše izgleda sadašnjost.
Da. Da li su, da kažem, revizije u statistici česta pojava, odnosno da li eventualne izmene utiču na ključne fiskalne pokazatelje, odnosno na budžet?
Konkretno, ovo vezano za bruto domaći proizvod je veoma bitna promena na bolje i koja verovatno bi trebalo da bude urađena pod pritiskom Evropske komisije i Eurostata, zato što, znači, trebamo da se dovedemo u red u skladu sa svim zemljama u Evropi. O tome baš potpredsednik vlade govorio juče danas vezano za reviziju koja će biti podložna od strane Eurostata sve statistike zemalja Evropske unije, jer primjeri grčke krize i drugih događaja vezanih za svjetsku ekonomsku krizu Evropske unije pokazao ranjivost država u odnosu na podatke i na statistike. Znači, svakako su revizije uvek i potrebne i dobrodošle, i one se rade na 3 meseca ili 6 meseci, ali ovo sada sa prelaskom na tekuće cene je ključna promena na bolje, da se zaista priča realno o tome kakva je situacija. Znači, većini a analitičara jeste bio iritantan taj podatak da je pad u Srbiji 2,7%, ukoliko smo imali pad industrijske proizvodnje od 13%, ukoliko su svi drugi podaci bili dvocifreno negativni.
Da, vi ste i pisali o tome da je širenje optimizma korisno, ali širenje nerealnog optimizma je veoma opasno, jer može da izazove još dublji pesimizam. Političari svuda u svetu, pa i kod nas, su naravno optimisti.
To je mi opis posla, naravno, jer ne može neko...
Ali građani baš i nisu optimisti.
Pa nisu, ali ja bih to opet uporedio s nečim drugim. Naime, bio sam u Albaniji u septembru, a sa osnovnom motivacijom da potvrdim da li postoji siromašnija teritorija u Evropi, što sam i potvrdio, naravno, čim sam bio i šta sam video. Međutim, suštinska ključna razlika između Albanije i Srbije je njihov ogroman optimizam u odnosu na naš potpuni pesimizam, i ja tu mislim da je osnovni razlog i starost. Znači, Znači, ako je prosečna starost građanina Srbije 41 godina, on je od punoletstva, znači od 18. 23 godine, imao i političare, i sisteme, i promene, i slušao svakojaka obećanja, i svakojaka obećanja nisu ispunjena, i znači prosječan građanin Srbije stariji, dok, na primjer, prosječna starost Albanije je nekih 30 godina, i znači oni još uvijek imaju neku nadu. Znači, relativno su mlado stanovništvo i imaju nadu i to je jako bitno po njih i povoljno, upravo iz tog razloga što i ta sama nada da će biti bolje ima pozitivne efekte i stimulanse. E sad, kada pričamo o Srbiji, osim što imamo jedno od najstarijih stanovništva u svetu, znači nakon Japanaca, Nemaca, tik uz nas su i Hrvati i Slovenci, a usput imamo i totalno nepoverenje, onda je jako teško pomisliti da li i ova vlada i svaka naredna vlada može da išta učini na bolje. I tu je meni moje osnovno razmišljenje, možda i grešim, da jedini način da krene u Srbiji zaista na bolje je da se vratimo na većinski izborni sistem, čega se plaše manje stranke, jer isključivo vraćanje korenima znači da mi znamo za koga glasamo i da taj mora pred nama opet da se pojavi ako želi da mu to bude profesija bavljenja politikom, onda mora i da radi u skladu sa svojim obećanjima. Tek tada, znači, vraćanje na političku odgovornost može doneti ovde boljitak. Ovako živimo kako živimo.
Da, ali da se zaista u ovoj zemlji jednom pokrene proizvodnja i da se dovedu do kraja ti reformski zahvati, da se onda gde ne valja zaista sprovedu oštri reformski zahvati.
Pazite sad,
ako nema proizvodnje, kako ćemo do novih radnih mesta?
I reforme, što se kaže, prvo kao i svaki izraz ima veliko slovo, zatim dobije malo slovo i završi pod navodnicima. Pa i reforme su neka značile nešto jako veliko, zatim su postale opšte mesto, a onda završe pod navodnicama. Znači, pitanje šta su reforme. Konkretno, Srbija je imala najveći pad broja zaposlenih u industrijskoj proizvodnji prethodnih 10 godina u svetu. Od 2005. do 2009. samo su veći pad od Srbije imale Hong Kong i Velika Britanija, ali Velika Britanija je verovatno već krenula na više, dok se kod nas oni dalje događa. I onda je to stvar, znači, rangiranja prioriteta. Znači, da se totalno, znači, fokus mora vratiti na tome šta su izvori, šta su koreni, osnov je poljoprivredna proizvodnja i osnov je zadovoljan seljak, iznad njega nadgradnja je fabrika i radnici u fabrikama, a iznad svega toga je, znači, ono šta se priča stavljajući na vrh tu Evropsku uniju. Naime, radio sam i ta istraživanja, na primer, 1981. godine je bio najveći nivo industrijske proizvodnje u Srbiji i najveći nivo produktivnosti, pošto su nakon toga morali politički ljudi se zapošljavaju u preduzećima i onda su gomilani viškovi u proizvodnji. I onda sam uporedio broj industrijskih radnika po opštinama u Srbiji i broj rođene dece 1981. 2009. 2008. godine i dobio se vrlo veliko podudaranje, da znači primjer, recimo Kraljevo, pad je broj industrijskih radnika za 40%, za 40% otprilike je i pao broj rođene dece. U Jagodini pad broj industrijskih radnika za 50%, prepolovljen je i broj rođene dece. Znači, u nekadašnjem sistemu planski se znalo, gradi se tekstilna fabrika za žene, gradi se industrijska za muškarce. Sada smo došli do toga da i fabrika kablova u Jagodini i da većina tih bivših industrijskih giganata niti je privatizovana, niti radi, znači ljudi pasivno idu na posao čekajući kad će dobiti otpremnine i kad će se zvanično staviti katanci na sve te bivše industrijske objekte. Naravno, ono što je...
Otuda onaj pesimizam o kome smo...
Jeste, i onda ono što meni daje neku optimističku nadu je da ukoliko se dijagnosticira, ukoliko svi jasno imamo gde su ključni problemi, onda možemo očekivati od političara u narednom periodu da će se upravo baviti njima. Znači, neće se baviti time, ne znam sad, da ne pričamo nekim efemernostima, nego će znati da je njihova osnovna dužnost i osnovni zadatak da pod broj 1 spreče dalji pad broja zaposlenih u industrijskoj proizvodnji, koji je prepolovljen sa 600.000 2000. na 300.000 2010. godine, da se isključivo bave time koji je ambijent potreban da bi se Srbije izvozilo, jer više uvoza neće biti i kredita koji će finansirati taj uvoz. I to je nešto što se zove i novi razvojni model, to je nešto što je i predsednik ove Srbije, promovisoko Srbija 2020. Kao program Demokratske stranke koji treba da bude, da ima opšti konsenzus, a opšti konsenzus već postoji. Znači, razgovarajte sa bilo kojim vodećim političarom iz bilo koje stranke, svi su se sada ekonomski opismenili, da su postali svesni da su osnovni problemi pod broj 1 neravnomerni razvoj, da nije cela Srbija Beograd, da ljudi van Beograda žive 2 do 3 puta gore nego u Beogradu. Pod broj 2 upravo ovo vezano za proizvodnju, pod broj 3 znači da nema nikakvog boljitka ukoliko se upravo ne krene od tih korena. Znači, koreni su stabilizovati poljoprivredu i videti koje su moguće mere da se poveća nivo zaposlenosti u industriji u Srbiji.
Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Vincent Dežer, prekjučer je ocenio da je Srbija u poslednjem trenutku izbegla grčki scenario jer je na vreme zatražila pomoć od Međunarodnog monetarnog fonda i makroekonomiju uskladila tako da se javni dug ne povećava. Da li možete da prokomentarišete njegovu ocenu i da li se slažete sa ovom ocenom?
Pa ne slažem se sa tom ocenom u smislu podataka koji je demantuju. Naime, zaista jeste MMF imao taj faktor dejstva kao kišobrana, znači da zaštitničkog, ali je imao zaštitničko dejstvo u odnosu na predizborno obećanje. Znači, da se nije pojavio tu MMF sa predizbornim obećanjem o povećanju penzija, o svemu mogućem što je bilo obećavano, znači, mi zaista bismo došli u poziciju da se država tada prebrzo zadužila. Međutim, ovako, došli smo u poziciju da sam isto gostujući na RTS-u u Oku u oktobru 2008. rekao da zbog tog povećanja penzija, koje je tada bilo predizborno obećanje, imaćemo oštar pad, ogroman rast transfera iz budžeta u fond PIO, što se i dogodilo, i da je gotovo sav rast duga Srbije od tada do danas posljedica nesmetanog isplaćivanja penzija. Manji deo je posljedica ovih infrastrukturnih radova, most u Beogradu, autoputevi. Ali tu se ne slažem u smislu s Dežerom, zato što, znači, od oktobra 2008. godine, znači, kada su povećane penzije, upravo u trenutku kada smo doživjeli direktan udar svetske krize, do danas dug Srbije, znači pričamo uporedivo Grčka i Srbija, dug Srbije je povećan za nekih 3,5 milijardi evra, od toga da kažemo 2,5 milijarde evra da bi se uredno isplaćivale penzije, još milijardu evra za infrastrukturne radove, tako da tu MMF nije, znači, bio faktor koji je sprečio zaduživanja, on ih je samo ograničio u smislu koliko je moguće zaduživati se. Poredeći sa Grčkom, ja bih, izvinjavam se, samo pomenuo taj podatak da zaista naša sreća jeste tu da je relativno mali dug zemlje, oko 43 ili 44% bruto domaćeg proizvoda u odnosu na dug Grčke koji je već sad na 160%. Znači, mi smo relativno 4 puta manje zaduženi, ali tu je dodatna sreća naša u nesreći da i kod nas zaduživanje i bankarski sektor je relativno kasno počeo da funkcioniše. Znači, od 2003. četvrte počelo naglo zaduživanje i građana i privrede i ono je stopirano 2008. Znači, trajilo neke 4 godine za razliku od, na primjer, Hrvatske, u kojoj je počelo 94. 5. godine i, na primjer, ako srpska preduzeća duguju 19 milijardi evra, Hrvatska duguje neki 40-45 milijardi evra. Znači, upola manja zemlja, uporediva po bruto domaćem proizvodu, da smo jednaki, ali zato imaju dvostruko veće dugove.
Prosečan građanin Srbije ne mora da bude ekonomski obrazovan, njega zanima kako živi, a ljudi jako teško žive. Dakle, koliko je sve ovo o čemu pričamo bitno za građane, za prosečnog građanina, javna potrošnja koja ga zanima jer se iz nje isplaćuju zarade u javnom sektoru, penzije, socijalna davanja i tako dalje?
Pa ona jeste najbitnija i iznobi podatak, znači prvo sam ga video na sajtu Svetske banke, zatim je bio pre par dana grafikon u britanskom ekonomistu, izgleda apsurdno, ali to je statistika koja kaže da to nije naša nego Svetske banke, da Srbija spada uz Švedsku, Norvešku, Finsku i Dansku u zemlje sa najmanjim nejednakostima, samo što je to više kod nas u domenu crnog humora, u smislu mi smo svi jednaki u siromaštvu. Znači da ako imamo milion i gotovo 700 hiljada penzionera koji imaju 60% prosječne zarade, a nju prima 1,8 miliona ljudi nepunih, onda znači svi živimo jednako siromašno i imamo vrlo mali broj preduzetnika i lica koje odstupaju. Znači u bilo kom gradu u Srbiji to je, radi se o 10, 15, 50 ljudi u odnosu na opštine koje broje 50 ili 100 hiljada lica. Znači nemamo razvijen viši sloj koji bi se zvao znači bogati preduzetnici. A što se tiče prosječnog nivoa života, konkretno svakog meseca obračunam znači, po stanovniku koliko iznosi fond zarada, pošto penzije nemaju tako precizne podatke o broju penzionera, ima puno nerazvrstanih po opštinama, ali znači primjer, ako uzmemo i penzije zajedno, prosječno dostupno po stanovniku u Beogradu, uključujući penzije nekih 20.000 dinara, po stanovniku, dok je u Srbiji, ali to važi za Novi Sad, dok je u centralnoj Srbiji i Vojvodini bez Novog Sada od taj prosječan iznos 11 do 12.000. To znači da prosječno domaćinstvo u Beogradu živi sa, pošto su sad tročlana, više nisu četvoročlana, 60.000 dinara, dok u ostatku, znači Vojvodine i Srbije živi sa 32.000-3.000. Što opet možete dovesti u vezu sa time da tih 1,7 miliona penzionera zapravo i finansira svoje unuke, kao što i ovi koji su zaposleni, recimo moji suvršnjaci imaju 40 godina, žive u Jagodini i nisu se odvojili od svojih roditeljskih porodica. Znači, opet pričajemo o statistikama, ove Italijani u Evropi zadnji napuštaju svoje domove sa preko 30 godina, a Srbi ostaju sa svojim roditeljima da žive i u 40. godini i sa svojim formiranim porodicama.
Da li je uopšte suvislo postaviti pitanje dokle će u Srbiji da traje taj crni humor?
Pa nije suvislo zato što ja mislim da u Srbiji kao mentalna karakteristika postoji beskonačni mazohizam. Znači, meni je to nešto što se urezalo u sećanju. Protesti u Zemunu decembar 1993. godine kada je izašlo 6.000 radnika i protestovalo tražeći platu od 30 maraka. A dve godine pre toga su imali platu od 800 ili 1000 maraka. Znači, u dve godine je bilo moguće oboriti njihov standard za 90-95%, a da se ljudi apsolutno ne pobune. I znači u tom smislu ja se uvek divim i Grcima, ali jednako i Francuzima, Nemcima, kada se god pominje reforma penzijnog sistema, cela Italija, Francuska ili Nemačka se blokiraju. Znači ljudi su svesni, znači ja sad imam 40 godina, ja ako doživim u 65. bi trebalo da idem u penziju, ja bih već sad morao da se borim za pravo koje mi pripada za 25 godina, baš kao što to čini neki moj vršnjak koji je Italijan ili Nemac. A u Srbiji, ja lično mislim da mi živimo po principu ruskog ruleta, znači nešto se loše događa, ali svako od nas pojedinačno nema potrebu da se pobuni, da traži svoja prava.
Već
nego
za roštilja za 1. maj.
Da, i da se svako od nas pojedinačno nada da baš njega neće pogoditi to loše što se loše događa. Umesto da svi zajedno imamo elementarnu solidarnost i da kažemo borimo se za naša prava.
Prilika je da prokomentarišete jačanje dinara. Naime, vrednost domaće valute prema evru povećana je tokom proteklih 6 meseci za oko 8%, ako nisam pogrešila. Za koga je povoljno jačanje dinara?
Za uvoznike i za one koji su zaduženi. Međutim, ono je nepovoljno za one koji izvoze i naravno one koji štede. Tako da osnovna posledica ovog jačanja dinara su podaci iz spoljne trgovine koji kažu da se i uvoz prethodna 4 meseca ubrzava, a da izvoz koji je konkretno u martu dostigao rekord ikada 771 milion evra, koji smo znači nakon 19 godina od uvođenja sankcija prvi put smo pretekli Hrvate da u februaru imamo par miliona evra veći izvoz, a u martu već za petinu, to će već podaci sad za maj, jun i jul pokazati suportan trend. Znači izvoz će se slomiti dok će uvoznici, dok je ovako jako dinar, još par stotina miliona evra više uvoziti robe i znači to ima svoj kraj.
Komentari slušalaca na našem sajtu obično se odnose na to da ljudi nemaju mnogo, da kažem, vajde od jakog dinara s obzirom na brojna poskupljenja i da ih naročito ne interesuje što jak dinar ne odgovara izvoznicima. Ljudi prosto ne mogu od plate koju primaju, ukoliko imaju tu sreću da su zaposleni, da izdržave cene.
Pa slažem se s vama, međutim, opet bih ovu teoriju ruskog ruleta da svako od nas se nada da baš njega nešto neće da pogodi, a na kraju pogodi sve. Tako da i ovo vezano za Vajdu, znači ako se živi sa nekih 30.000 dinara van Beograda, prosječnom mesečnom potrošnjom, ako se vidi koliko su tu izdvajanja od osnovnih, znači komunalije i tako dalje, znači svako već beskonačno trpi pa ne može da ima od toga boljitak. Znači to je sasvim razumljivo. Povoljnost od ovoga mogu da imaju korisnici stambenih kredita, od njih je opet relativno malo, oko 70.000. Uh-huh. I to je nekih, recimo, 2% ukupno zaposlenih lica. Opet je to naša sreća u svetskoj nesreći, jer u svim drugim zemljama istočne Evrope i zapadne procenat zaposlenih koji koriste stambene kredite 20, 30, 40 ili više posto. A kod nas ni stambeni krediti nisu uspeli da zažive, pa i ne može hipotekarno tržište da nanese štetu zaposlenima.
Šta bi po vama za kraj razgovora bio lek za srpsku privredu?
Pa pod broj jedan pomenuo bih tekst gospodina Kneževića, Vlado ne pomaži više. Znači da pod broj jedan da se ne primenjuju mere ad hoc koje nisu dobro osmišljene, koje ne prati odlična analiza, koje su koristi i troškovi od njih. Znači pod broj jedan da one koje sada na vlasti, ko formira vlast u Srbiji, pod broj jedan treba da razmišlja o tome da se ne ide sa merama ukoliko nisu utemeljeni i nemaju analitičku pozadinu. Evo, naveo bih primjer konkretno meru da se novo zaposlenima 60% olakšica kroz doprinose. Znači, mera po meni nije dobra zato što upravo sam pogledao bilten Zavoda statistiku, svake godine u Srbiji recimo 700.000 ljudi ostane bez posla, 600.000 ljudi nađe posao, znači postoji velika fluktuacija radne snage na 1,8 miliona zaposlenih i na koji način može da se utvrdi da od tih 600.000 ljudi koji se novo zapošljavaju, baš neko od njih je sada sa zavoda, a ne zato što je pre 3 meseca ostao bez posla, pa je sad inače bi tržišno našao posao. Znači, pod broj 1 dobro, znači videti koji je neophodan ambijent, a za sve to, znači, trebalo bi saslušati i recimo 40 direktora vodećih izvoznih preduzeća u Srbiji, u smislu da oni čine više od polovine srpskog izvoza, da problemi s kojima se oni suočavaju su najbitniji za rešavanje, da bi se povećao izvoz, da ne bi došlo do njegovog pada, pa nadalje, znači, previše to široka priča o tome da što gde god i kako god je moguće ograničiti diskreciju, jer gde god se pojavio diskreciona moć, tu se pojavljuje za nje i korupcija. Znači, lakoće s kojom se zloupotrebljavaju i najbolje moguće mere. Znači, nešto može zaista biti osmišljeno kao najbolja moguća mera da završi u totalnoj korupciji.
Hvala vam na odvojenom vremenu. Gost emisije U središtu pažnje bio je doktor ekonomije Miroslav Zdravković, urednik sajta Makroekonomije.
Hvala vam.